Să deschidem Scripturile la Matei, capitolul 6, și aș vrea împreună să rostim rugăciunea Tatăl nostru, care o găsim scrisă, Matei, capitolul 6, de la versetul 9, partea a doua a versetului 9, aș vrea împreună să o rostim până la capăt. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea în această dimineață să ne gândim puțin la rugăciunea aceasta, la ce a vrut Domnul Iisus Hristos să ne învețe. Este rugăciunea care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o ucenicilor atunci când ei l-au întrebat cum să se roage. Aș vrea să ne gândim puțin la rugăciunea aceasta și la alte rugăciuni și aș vrea să ne gândim puțin la rugăciunile pe care noi le facem. Diavolul este înșelătorul și caută cu orice preț și cu orice chip ca să ne înșele. Și dacă nu reușește prin păcat să ne țină sufletele legate în păcat, diavolul va căuta să ne înșele, să facem o lucrare care să nu fie neapărat lucrarea, care să semene cu o lucrare bună, duhovnicească, dar să nu fie de fapt ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Sau altfel spus, să schimbăm prioritățile, să insistăm asupra unui anumit lucru și să neglijăm alte lucruri. Mă uimesc cu fiecare zi care trece și cu fiecare înțelegere nouă pe care o am asupra Scripturilor, să văd cât de viclean și de pervers este vrășmașul. Și cum îi înșală pe oameni, cât de mult îi înșală pe oameni și cât rău face în felul acesta, acum nu în lume, ci în adunări. Acolo unde oamenii nu sunt atenți la cuvântul lui Dumnezeu și merg pe o direcție greșită, crezând că fac lucrarea lui Dumnezeu. Ne-am rugat mai înainte pentru bolnavi și ați ieșit în față mulți oameni aici. Pe unii dintre voi nu v-am văzut și nu vă cunosc niciodată. Nu știu ce nevoi aveți și nu știu ce poveri purtați în trupurile sau în sufletele voastre. Și a te ruga pentru bolnavi este un lucru bun. Mă gândeam însă, sau biserica trebuie să se roage pentru bolnavi, pentru cei care sunt în trupul lui Hristos. Mă gândeam însă, cât de mult în biserica aceasta ne-am rugat pentru bolnavi. Și cât ne rugăm pentru bolnavi. Și am înțeles că foarte mult. Ori dacă stau să mă gândesc la Scripturi și la ceea ce ne învață Scripturile, rugăciunile pentru bolnavi sunt destul de rare în Scripturi. Și sunt multe momente și semne în care Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor pentru bolnavi și cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu au lăsat lucrurile așa, pentru că era voia lui Dumnezeu, și-au mers înainte și și-au văzut de lucrarea pe care trebuiau să o facă. La un moment dat, Pavel spune într-o epistola lui că pe Trofim l-a lăsat bolnav la Milet. Nu l-a vindecat Dumnezeu și Pavel și-a văzut în continuare de slujba lui. Timotei n-a fost vindecat de boala pe care o avea în trup. Și Pavel îi spune ce să facă, roagă-te Timotei până la disperare ca să fii vindecat? Nu. Timotei, ai grijă să faci bine slujba care ți-a încredințat-o Dumnezeu, să fii un om sfânt, să fii un om curat și boala o duci dacă Dumnezeu a îngăduit să o lase peste tine. Pavel la rândul lui n-a fost vindecat și veți vedea că Pavel nu le spune fraților din adunare, fraților, rugați-vă ca neputința pe care o am în trup să o ia Dumnezeu de la mine. Pavel a zis, am înțeles că slăbiciunea aceasta trebuie să o port și că mi este de folos și că mă ajută să stau smerit, să nu mă cred că sunt ceva. Și dacă Dumnezeu a îngăduit așa, fie așa. Cred că am distorsionat lucrurile în privința rugăciunii și am pus un prea mare accent pe rugăciunea pentru bolnavi. Bine ar fi măcar dacă atunci când ne rugăm, cei ce sunt bolnavi să fie vindecați. Slavă Domnului că se mai întâmplă din când în când. Un om al lui Dumnezeu care a trăit în urmă cu câteva sute de ani, Dwight Moody, s-a întors la credința creștină și a încercat și el să vorbească oamenilor. Avea râvnă și nu avea pricepere. Încerca să vorbească oamenilor despre credință. Și nici cum nu reușea să lege cuvintele, era dezarticulat, venea și dintr-un mediu în care n-a avut o învățătură academică și nu reușea să vorbească, probabil era ca și Moise înainte. Și frații din adunare îi spuneau, cea mai bună slujbă pe care ai putea să o faci pentru Dumnezeu ar fi să nu mai predici niciodată Evanghelia. Dar el a spus, nu este așa. Eu știu că Dumnezeu se poate folosi și de un nevrednic ca și mine, pentru că citesc în Scripturi. Și atunci s-a rugat insistent și a sfințit viața și a pus viața la picioarele Domnului Iisus Hristos. A zis, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar ajută-mă să fiu un om pe care Tu să-l poți folosi. Și peste Moody a coborât puterea lui Dumnezeu. A coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu știm cum. Sub ce formă, dar din momentul acela Moody nu a mai fost cel ce a fost înainte. Culmea este că spunea și vorbea în același limbaj în care vorbea înainte. Limbajul lui nu s-a îmbunătățit niciodată până când a murit. Vorbea tot așa, făcea greșeli de exprimare, însă când își deschidea cuvintele și când vorbea, inima celor ce ascultau erau atinse, inimile lor erau atinse. Oamenii se prăbușeau înaintea lui Dumnezeu și se pocăiau. Nu s-a schimbat vorbirea, s-a schimbat interiorul lui și felul în care spunea. Și rezultatele deja au început să fie altele. Oamenii acum veneau la pocăință, oamenii acum veneau la mântuire. M-am întrebat de multe ori, de ce oameni care vorbesc în limbi și spun că sunt plini de Duhul Sfânt, atunci când își deschid gura, n-au putere și inimile oamenilor nu sunt atinse de puterea lui Dumnezeu. M-am întrebat atunci, oare ce s-a întâmplat? Oare experiența pe care au avut-o acești oameni, care pretind că sunt plini de Duhul Sfânt, ce a fost de fapt? Ce a fost? Dacă cuvintele lor sunt la fel, dacă cuvintele lor cad ca o piatră pe care nu reușești să o arunci decât la 2 metri în fața ta, că e prea grea, și nu se duc ca o săgeată în inima păcătosului ca să-l atingă, ce s-a întâmplat acolo? Diavolul este viclean și ne înșală, ne face să credem că avem ceva și de fapt să nu avem nimic, dacă nu suntem atenți la Scriptură. Vreau să vorbesc astăzi despre rugăciune și vreau să pornim sau să plecăm din locul acesta cu o altă înțelegere asupra ceea ce înseamnă rugăciune sau ce vrea Dumnezeu de la noi. Noi suntem preocupați de cele mai multe ori, de foarte multe ori. Când spun noi, spun la tot spectrul acesta al creștinilor care se numesc evanghelici și nu numai, la tot ceea ce înseamnă creștinătate. Suntem preocupați să facem discipoli, suntem preocupați să aducem cât mai mulți în gruparea noastră. Citeam zilele acestea că Papa a mers acum într-o vizită în Anglia, am înțeles că a pus o taxă pentru cei ce vor să-l vadă și fiecare care vrea să-l vadă trebuie să plătească 30 de euro. Nu-i nicio mirare, de fapt, pe lângă alte minuni care s-au întâmplat, se pot întâmpla și acestea. S-au dus în Anglia și acolo va fi canonizat un sfânt din, nu mai știu cu câte sute de ani în urmă a trăit, care s-a întors de la protestantism, s-a întors la catolicism și acum îl vor canoniza. Suntem preocupați cu toții să atragem cât mai mulți oameni de partea noastră, la gruparea noastră. Asta e preocuparea noastră principală. Și credem că dacă facem lucrul acesta, Dumnezeu este foarte încântat de activitatea noastră și de efortul pe care îl depunem și bate din palme și este mulțumit. Și Dumnezeu nu ne-a chemat niciodată să facem așa ceva. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Care este cea mai mare chemare pe care ne-o adresează Dumnezeu? Vreau să vă citesc din Vechiul Testament și să vă citesc și din Noul Testament. În Exod, capitolul 19, versetele 5 și 6, iată ce vrea Dumnezeu de la poporul lui. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Asta le-a spus Dumnezeu poporului lui. Și asta le-a cerut-o insistent de-a lungul vechiului legământ. Le-a cerut insistent să-mi fiți un neam de preoți, sfinți, puși deoparte pentru mine. Altceva nu vă cer. Altceva nu vă cer. Fiți sfinți și curați și eu voi lucra. Eu vă voi păzi, eu vă voi ocroti, eu vă voi da biruință, eu voi birui în locul vostru, voi fi alături de voi, voi fiți un neam sfânt. Asta cere Dumnezeu. Când s-a prins Dumnezeu de mânie împotriva poporului, când nu s-au dus să evangelizeze pe cei din jurul lor, popoarele păgâne, atunci s-a supărat Dumnezeu. S-a supărat și s-a prins de mânie împotriva lor când n-au ascultat de Dumnezeu. Și până acolo s-a supărat Dumnezeu încât a vrut să-i nimicească. Încât a vrut să-i nimicească. Și în momentul în care Dumnezeu a vrut să-i nimicească, ce a făcut Moise? Pentru cine s-a rugat Moise? Pentru poporul Domnului. S-a pus între popor și Dumnezeu și a zis: Doamne, nu-i nimici, mai bine nimicește-mă pe mine, dar nu-i nimici. Pentru cine s-a rugat Moise? Uitați-vă foarte atent pe paginile Vechiului Testament. Pentru cine s-a rugat Moise insistent? Pentru poporul lui Dumnezeu. E adevărat că la un moment dat Dumnezeu intervine în Ninive și îl trimite pe Iona. Îi vroiam pocăiți, îi vroiam mântui și pe cei din Ninive. Dar dacă ne gândim la Moise, Moise mereu, mereu, mereu s-a rugat pentru poporul lui Dumnezeu. Doamne, mă rog pentru ei. Îi vreau sfinți, îi vreau așa cum vrei Tu. Și Moise nu s-a rugat pentru altceva decât pentru poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem, așa cum am zis, și în vechiul, în nou legământ și să vedem pentru cine s-a rugat Domnul Iisus Hristos. În Ioan capitolul 17, să citim de la versetul 9. De fapt, versetul 9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Domnul Iisus Hristos spune: pentru ei mă rog, pentru cei pe care mi-ai dat Tu. Și spune lămurit: nu mă rog pentru lume. Nu mă rog pentru lume. Tu mi-ai dat o mână de oameni. Sunt copiii Tăi. Prin credință sunt copiii Tăi. Tată, pentru ei mă rog. Și insist pentru ei. Și uitați-vă și citiți toată rugăciunea din Ioan capitolul 17, să vedeți cu cât dor, cu cât foc, aș zice, cu câtă disperare, cu câtă teamă, într-un fel, se roagă Domnul Iisus Hristos pentru cei care credeau în El. Tată, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru ei, pentru cei pe care mi-ai dat Tu, pentru ei mă rog. Pentru cine s-a rugat Apostolul Pavel? Efeseni capitolul 6, versetele 18 și 19. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și merge mai departe. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să se facă cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Pavel zice: fraților, rugați-vă pentru mine. Rugați-vă pentru mine, că dacă nu-mi dă Dumnezeu cuvânt, dacă nu primesc de sus, din partea lui Dumnezeu cuvânt, taina Evangheliei nu va putea fi făcută cunoscută. Oamenii vor rămâne în întuneric. Eu cunosc Biblia, cu alte cuvinte, ar fi putut să spună Pavel. Cunosc Biblia, știu pasajele care se referă la Domnul Iisus Hristos. Toate le-am în minte, am o memorie bună, pot să le spun, nu mi-e greu să le spun. Stau în fața oamenilor și nu mi-e greu să spun ceea ce am învățat. Am învățat bine la școală, pot să spun, dar Doamne, dacă nu-mi dai Tu ungere și dacă nu ești Tu cu mine prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, cuvintele astea pe care le știu, pe care le-am învățat bine, nu vor avea niciun efect. De aceea, frați și surori, spunea el, rugați-vă pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt. Ca Dumnezeu să vorbească prin gura mea. Nu să fiu eu cel care spune. Nu să fiu eu cel care vorbește. Să nu mă bazez pe înțelepciunea mea, pe priceperea mea. N-au nicio valoare, n-au nicio valoare dacă nu-i Dumnezeu cu mine. Să aprindă cuvintele care le știu, să înflăcăreze cuvintele din Scripturi, nu înseamnă nimic. Fraților, rugați-vă pentru mine și rugați-vă pentru sfinți, îi îndemna Pavel. Să mergem în Coloseni, o să mai citim numai din Coloseni, sunt multe alte pasaje. Coloseni, capitolul 4, versetele 2 și 3, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Rugați-vă și pentru noi. Și în versetul 12, ce înseamnă rugăciunea și cum vrea Dumnezeu să ne rugăm? Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Pavel, colaboratorii lui, se rugau pentru sfinți și Epafra se ruga pentru sfinți. Cum? Se lupta în rugăciunile sale. Se lupta pentru cine? Pentru cine? Pentru o lume aflată în întuneric? Nu. Se lupta în rugăciunile sale Epafra pentru sfinții lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu. Pentru ei stătea și striga înaintea lui Dumnezeu și spunea: Doamne, ai milă de ei. S-a sădit Evanghelia în locurile acelea. Diavolul va căuta să înșele, să fure, să distrugă. Pentru că diavolul vrea să distrugă. Și Epafra zicea: Tată, mijlocesc pentru ei, nu-i lăsa. Păstrează-i în har. Ajute să fie desăvârșiți, să stăruiască în voia ta. Să nu dea înapoi, să nu se lase amăgiți de vrășmași. Pentru ei luptau, pentru ei mijloceau. Pentru ei era toată această luptă. De ce? Vrea Dumnezeu ca lumea să fie mântuită? Vrea. Vrea, cu siguranță vrea. A dat ce a avut mai scump? A dat ce a avut mai scump? Pentru o lume care zăcea în păcat și în întuneric. L-a dat pe însuși Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vrea Dumnezeu ca lumea să fie mântuită. S-a vorbit și mai înainte aici și fratele de la Sibiu a spus de liberul arbitru. Dumnezeu vrea ca lumea să fie mântuită. Nu obligă și nu forțează pe nimeni. Îi cheamă pe toți cu dragoste. Și dacă n-ați văzut dragostea lui Dumnezeu în jertfa lui Hristos, mă rog să o vedeți în această dimineață. Dacă n-ați văzut dragostea lui Dumnezeu exprimată în această lucrare de la Calvar, mă rog să o vedeți în această dimineață. Nu mă mir că unii spun că sunt nebuni, sau în vremea lui Pavel, că astăzi nu ne mai spune nimeni că suntem nebuni. Și ăsta e un semn că poate nu suntem ceea ce ar trebui să fim. E de neînțeles dragostea aceasta lui Dumnezeu. Cum să-i mântuiască Dumnezeu pe oameni dând ce are El mai scump? Dacă n-ați înțeles dragostea lui Hristos, n-ați înțeles nimic. N-ați înțeles nimic din ceea ce este Dumnezeu. Și trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dacă nu cunoaștem pe Iisus Hristos, nu cunoaștem pe Dumnezeu și nu cunoaștem mântuirea și suntem în întuneric. Vrea Dumnezeu ca lumea să fie mântuită și pentru aceasta a dat ce a avut mai scump. A dat ce a avut mai scump. Dar nimeni nu o să fie forțat și presat vreodată să creadă și să meargă pe direcția aceasta. Dumnezeu își prezintă oferta și lumea trebuie să hotărască. Dar prin cine își prezintă Dumnezeu oferta aceasta? Printr-un popor sfânt. S-a vorbit de multe ori și s-a spus despre 12 ucenici, 12 apostoli care au rămas după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer. 12 oameni împotriva cărora stătea o lume întreagă și stătea diavolul și Satan. Dar pentru că ei au fost sfinți, cel rău n-a putut să-i oprească, s-au dus hotărâți înainte, au crezut în Hristos, au dărâmat puterile întunericului, au călcat peste șerpi și peste scorpii, au dărâmat orice întărituri și au dus Evanghelia în lumea întreagă. Înțelegeți de ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos pentru ei și nu pentru lume? Înțelegeți cât de importanți erau ei în planul lui Dumnezeu pentru ca jertfa pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o să nu rămână fără rost? Ei trebuiau să continue lucrarea Domnului Iisus Hristos. Prin acest popor sfânt și pus deoparte, Dumnezeu va lucra. Când s-a întâmplat așa, de-a lungul istoriei, în lumea aceasta, dacă ați citit cu atenție, marile treziri, când oamenii s-au întors în masă la Dumnezeu, știți de ce s-a întâmplat așa? Pentru că au fost niște oameni puși cu totul deoparte pentru Dumnezeu, care au renunțat la tot pentru Dumnezeu, care s-au sfințit, care nu au fost interesați de nimic altceva decât de sfințenie și să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Și după aceea, Dumnezeu i-a folosit. Tată, zicea Domnul Iisus Hristos, mă rog ca ei, cei pe care mi-ai dat, să fie una, să fie sfinți și curați. Și mă rog pentru ei și mijlocesc pentru ei, pentru că aici este secretul poporului Dumnezeu. Aici este secretul oamenii lui Dumnezeu. Mă rog să fie sfinți și mă rog să fie în unitate. Și pentru aceasta mijlocea Domnul Iisus și pentru aceasta au mijlocit apostolii. Mă rog ca ei să fie sfinți și în unitate. De ce? Diavolul va căuta să-i murdărească. Diavolul va căuta să-i pângărească. Diavolul va căuta să rupă unitatea. Se vorbește mult despre unitate astăzi în lumea creștină. Și foarte mult se merge pe unitate și pe dragoste. Dar uităm de sfințenie, aproape toți uităm despre sfințenie. Și nu poate fi unitate decât în sfințenie. Tată, mă rog să fie sfinți, mă rog să fie curați și mă lupt pentru ei în rugăciunile mele, ca ei să păstreze sfințenia. De ce? Pentru că este singurul element care le dă biruință împotriva puterilor lui Satan. Satan nu se teme de vorbele noastre. Satan nu se teme de cântările noastre. Satan se teme de oameni sfinți. Satan se teme de oameni care trăiesc în ascultare de Dumnezeu și care îl înalță pe Hristos. De aceștia se teme Satan. Și el știe. El știe lucrul acesta. Și atunci ce face? Să fure unitatea și să fure sfințenia. Și atunci, ce este cei ce spun că sunt poporul lui Dumnezeu? O armată dezorganizată. Închipuiți-vă o armată care merge la luptă și fiecare face ce vrea și fiecare trage în ce direcție vrea. Nu este cineva care să-i coordoneze, pentru că Hristos nu mai e capul lor. Fac de capul lor, fac cum vor ei. Și ce succes au sau ce șanse de izbândă? Niciuna. Niciuna. Pot fi o armată, se numesc o armată, spun că sunt poporul Domnului, dar dacă nu sunt sfinți și în unitate, nu se poate întâmpla nimic. Și Satan stă liniștit. I-a biruit pe cei din lume. Oare nu vrea Satan să distrugă lucrarea din adunări? Sau altfel întrebându-vă, nu vedeți cum o distruge? Și face ca în poporul cel care se numește poporul Domnului să nu mai fie putere, să nu mai fie viață, să nu mai fie sfințenie, dar să fie mult, mult formalism și ritual. Credeți că Biserica Aru este ferită de așa ceva? Și atunci, pentru că rugăciunea e foarte importantă, ce zice Satan? Rugați-vă pentru orice altceva. Rugați-vă pentru bolnavi. Rugați-vă ca să fie evangelizată lumea întreagă. În urmă cu câteva luni, am fost într-un oraș, nu spun unde, pentru că n-are importanță și nu vreau să faceți eforturi care nu v-ar fi de niciun folos, împreună cu fratele Ruben și cu fratele Danile, într-o adunare. Acolo erau probleme, noi n-am știut când am fost chemați, și erau probleme chiar cu păstorul. Pentru că păstorul acesta a intrat sub influența unei femei din adunare, care spunea că este prorociță și nu era. Sau era, dar nu era călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Și păstorul acesta a intrat așa într-o legătură cu ea, încât le-a spus celor din biserică care s-au ridicat și au zis, frate, cu sora asta nu e în regulă. S-a ridicat păstorul și a zis, dacă ea este călăuzită de Satan, atunci și eu sunt călăuzit de Satan. Și exact așa s-a întâmplat. A ajuns rău, până la urmă și-a pierdut mințile. Și omul acesta care era călăuzit de un duc străin, noi am făcut acolo o slujire, am stat 3 zile și am slujit în prima seară și a fost foarte bine. În ziua următoare, el a venit, fără să ne așteptăm și nici frații din biserică, s-a ridicat el înainte ca să slujim și a spus așa, Azi noapte Duhul Domnului mi-a descoperit că frații ăștia trei care au venit de la Zalău nu sunt călăuziți de Duhul Domnului. Și a început să ne taie mărunt, mărunt, mărunt. Fratele așa, fratele așa, fratele așa, nu sunt călăuziți de Duhul Domnului. Domnul mi-a descoperit azi noapte. Și zice la un moment dat, pentru că dacă ar fi călăuziți de Duhul Domnului, ceea ce s-a întâmplat în Zalău, zice, ar fi fost mult mai mare. Ar fi trebuit să vă rugați, și ne spune el nouă, pentru tot Zalău, pentru toată România, să nu cereți câteva sute de oameni, să cereți milioane de oameni. Asta vrea Dumnezeu. Până la urmă, Duhul Domnului l-a dat pe față și l-a făcut de rușine. Vreau să vă spun că nu se tulbură Satan când ne rugăm pentru lumea întreagă. Să ne rugăm pentru lumea întreagă. Să ne irosim gloanțele și să tragem în tot felul de direcții. Să ne rugăm. Și sunt organizații mondiale care se ocupă și au și au primit hărți cu rugăciuni și implică pe cât mai mult. Să ne rugăm pentru toate zonele din lume. Le-au împărțit pe sectoare. Unii rugați-vă pentru Afganistan, unii rugați-vă pentru India. Unii... Nu zic că e rău. Zic că ne irosim. Ne irosim. Fratele Liviu Olah, mi-aduc aminte mereu de experiența lui de la Oradea. Când s-a dus în adunare, unii dintre voi știți, s-a întâmplat un lucru minunat. În anii 70, 72, 74, a stat în fața fraților și a zis, fraților, mai întâi noi pocăiții trebuie să ne pocăim. Și a zis, cum se poate noi să ne pocăim? Da, fraților, pentru că am auzit că unii dintre voi beți, consumați alcool. Și atunci au zis, păi da, consumăm, dar care e problema? Toți consumăm. Nu mai trebuie. Fratele a insistat. Trebuie să facem legământ cu Dumnezeu, că renunțăm la alcool. Un an de zile, fraților, să renunțăm la alcool. Și i-au spus, nu se poate, cum un an de zile e prea mult? Nu, nu se poate. Au făcut un târg și au zis, bun, 6 luni sau dacă nu, eu nu rămân păstor, plec, renunțați la alcool. Au renunțat frații la alcool și după 2-3 luni de zile au văzut că în biserică încep să vină oamenii și să se pocăiască. Au renunțat și la alte lucruri. Fratele Liviu le spunea, renunțați și la asta, și minciuna, și hoție. S-au pocăit ei. Și după ce s-au pocăit, au zis, fraților, acum că noi ne-am pocăit, acum haide să ne rugăm și pentru ceilalți. Acum haide să ne rugăm și pentru cei nemântuiți. Pentru că acum au unde să vină. La ce să-i trimită Dumnezeu într-o biserică de oameni firești? Sau ce trezire sau mântuire poate fi asta dacă vin din lume și pe noi ne găsesc aproape ca și în lume? Fraților, noi mai întâi trebuie să ne pocăim. Noi mai întâi trebuie să ne sfințim viața. Vă rog numai să vă gândiți în dreptul fiecăruia dintre voi de câte ori v-ați rugat pentru poporul Domnului, dar dacă v-ați rugat cu insistență, nu doar că ați amintit din când în când. Nu știu, îmi vine să zic și poate că nu o să zic să ridicați sau să nu ridicați mâna. Câți dintre voi vă rugați cu insistență pentru poporul Domnului și mereu, mereu aduceți înaintea Domnului lucrarea Lui, lucrătorii Lui? Cei care o faceți cu insistență sau vă rugați constant pentru asta, să ridicați mâna, vă rog. Câteva mâini. Câteva mâini. Nu zic că nu trebuie să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Să nu mă înțelegeți greșit și să mergeți acum acasă și să spuneți, fratele Dan ne-a spus astăzi să nu ne rugăm pentru cei nemântuiți și pentru cei bolnavi. Nu asta spun. Nu asta spun. Spun că prioritatea numărul unu este poporul lui Dumnezeu, un popor sfânt și curat. Pavel avea nevoie de rugăciunile sfinților, pentru ca cuvântul lui să fie vestit cu îndrăzneală. Credeți că cei care stau aici în frunte n-au nevoie de rugăciunile sfinților pentru ca cuvântul Domnului să fie vestit cu îndrăzneală și cu putere? Când vine aici un nemântuit, când vine aici unul care nu crede în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui, dacă noi am fi ceea ce trebuie să fim, noi care propovăduim și voi care stați acolo și vă rugați, El ar cădea cu fața la pământ, tainele inimii Lui ar fi date pe față și ar mărturisi, aici este Dumnezeu. De ce pleacă oamenii nemântuiți din locul acesta? De ce în locul acesta sunt oameni care vorbesc în alte limbi și viața lor nu-i sfântă și curată? Și spun că sunt plini de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că diavolul asta vrea, să ne ducă pe o direcție greșită și falsă și poporul lui Dumnezeu să fie unul dezorganizat și împrăștiat. Trebuie să ne rugăm pentru că atunci când vorbim noi cu oamenii, știți ce se întâmplă? Ați experimentat și voi. Oamenii nu primesc. Oamenii se încăpățânează să facă așa cum vor ei. Oamenii vor să facă numai cum vor ei. Noi vorbim despre călăuzirea Duhului Sfânt. Puțin ne lăsăm călăuziți cu adevărat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Puțin recunoaștem că suntem nevrednici. Puțin vrem să ne smerim. Puțin vrem să primim sfaturi și din partea altora. Suntem încăpățânați și facem fiecare așa cum vrem noi. Și când stai de vorbă cu un om și îi spui, nu primește. Și de multe ori replica e, cine ești tu ca să-mi spui? Sau dacă nu spune, o înțelegi din atitudinea lui. Stăm de vorbă unii cu alții, discutăm și fiecare face așa cum vrea el. De ce trebuie să ne rugăm? Ca să intervină Dumnezeu. Inima mea se împietrește într-un anumit aspect și nu mai pot primi nimic de la voi. Că așa vreau eu și sunt încăpățânat. De ce trebuie să vorbiți voi cu Dumnezeu? Doamne, schimbă inima fratelui Dan. Că în problema aceea s-a încăpățânat și nu vrea să vadă lucrurile așa cum le vezi tu. Schimbă inima, Doamne. Intervină tu la inima lui. Cercetează tu sufletul lui. Și fă tu să înțeleagă. N-ați trecut prin experiențe de felul acesta? Eu am trecut prin multe experiențe de felul acesta. Când am văzut că după o vreme, un om spune, n-am înțeles o vreme, n-am înțeles mult timp, dar acum înțeleg că lucrurile stau altfel. Și pentru asta e nevoie de rugăciunile voastre. Rugați-vă să facă Dumnezeu în așa fel încât cei ce stau aici în față și voi care sunteți acolo să înțelegem adevărul lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm amăgiți și înșelați de vrăjmași. Vă provoc din ziua aceasta, dacă vreți să fie bine și dacă vreți ca lucrarea lui Dumnezeu să continue în locul acesta, vă spun ca și pe o prorocie din partea lui Dumnezeu, dacă vreți să nu mergem și noi în Sibiu, așa cum fac frații, și să nu mergem și noi în Cluj, și să nu mergem și noi în Moldova și nu știu unde să căutăm o biserică care să fie plină de Duhul Sfânt și o biserică în care să ne putem bucura. Dacă nu vreți să mergeți și voi în alte părți, rugați-vă cu insistență pentru lucrarea din biserica aceasta. Strigați înaintea lui Dumnezeu dacă nu vreți să mergeți în alte părți. Dacă nu vă veți ruga și nu veți striga la Dumnezeu care are milă și îndurare, ne vom duce și noi în alte părți și vom căuta apă în alte părți unde va fi apă, dacă va mai fi undeva și s-ar putea să nu mai fie nicăieri. S-ar putea să nu mai fie nicăieri. E o luptă puternică pe care o duce vrășmașul împotriva lucrării din locul acesta și din orice loc în care este înălțat numele lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie de mântuire, oamenii au nevoie de salvare, oamenii au nevoie de adevăr, dar dacă nu-i Dumnezeu care lucrează, nu-i nimic, o formă, înțelepciune omenească, putere omenească, pricepere omenească și niciun rezultat. Totul se împrăștie și se termină, pentru că nu ne putem baza pe puterile noastre, ci doar pe ceea ce face Dumnezeu. Dar asta nu se poate face decât în smerenie, în ascultare de Dumnezeu, în zdrobire, în pocăință. Rugați-vă, rugați-vă, vă îndemn, rugați-vă ca să vă puteți bucura în continuare, să se poată bucura în continuare copiii voștri și cei ce vin după voi. Pentru că diavolul în final asta își dorește, o lume în care nici măcar în biserică să nu mai poată fi găsit adevărul lui Dumnezeu. Și în biserică să fie numai o formă și în biserică să se vorbească, dar să nu mai fie puterea aceea care dă viață. Slova care omoară și Duhul care dă viață să nu mai fie. De aceea vă îndemn, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru poporul Domnului. Amin.